Milí posluchači, v závěru našeho minulého pořadu jsme se přiblížili ke konci první kapitoly, ale ještě jsme ho nedosáhli. Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh je jedinečná, věčná, hluboce osobní bytost. A tím, že Bůh dal člověku nesmrtelnou duši, jej také učinil jedinečnou, věčnou osobností. Člověk si uvědomuje své bytí, je schopen svobodné volby a z toho plyne, že také má plnou mravní odpovědnost za každé své rozhodnutí. Mimo jiné, i v tomto je člověk obrazem Boha, že se může svobodně rozhodovat. Další příkaz při stvoření na adresu člověka s ohledem na jeho poslání zněl: podmaňte zemi. Mám za to, že tento boží pokyn je prvním podkladem pro poznávání, pro učení se, pro rozvoj a využívání vědy až do našich dnů. V knize Přísloví ve 25. kapitole ve 2. verši je podle ekumenického překladu napsáno: sláva boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Bůh ukryl v hloubce země diamanty a jiné poklady, aby je lidé mohli vykopávat. Mám za to, že totéž se týká objevování všeobecně, například i získávání různých vědomostí. K tomu můžeme přirovnat i zkoumání Božího slova. Podle tohoto pokynu můžeme rozumět, že Bůh si přál, aby člověk i v laboratoři zkoumal všechno stvoření, aby používal mikroskop a nevím, jaké ještě jiné vynálezy, které mu v tom zkoumání mají pomáhat. Jenže na neštěstí člověk odtud, z toho místa soustředění, hledání, přemýšlení, tedy z té laboratoře, na místo něčeho tvůrčího, nejednou vyšel spíš s atomovou bombou. Ten příkaz zněl: panujte. To byl boží pokyn člověku. Podmaňte zemi. Adam tedy nebyl jen zahradník, který měl občas posekat trávu. Člověk byl stvořen, aby nad zemí vládl. Osobně mám za to, prozrazuje nám svůj pohled doktor McGee, že Adam před svým pádem mohl ovládat i počasí, tak jako my si doma nastavujeme třeba teplotu v místnosti. Něco podobného jsme viděli na Pánu Ježíši, když zde byl jako člověk na této zemi. Měl možnost ovládat běh přírody. Mohl přikázat větru a bouři: utiš se. A všechno se utišilo. Věřím, že Adam měl původně takto vládnout nad zemí. To je můj náhled, že Adam před svým pádem měl takové možnosti, ale svým pádem ztratil toto vladařství, kterému Bůh svěřil. 29. verš v té první kapitole nám pak říká: Bůh také řekl: hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Z těchto závěrečných veršů první kapitoly první knihy Mojžíšovy usuzují, že člověk, a nejen člověk, byl zpočátku vegetarián. Masitá strava přišla na řadu až mnohem později. Tím jsme se tedy, přátelé, dostali na konec první kapitoly a je na místě udělat určitý dílčí závěr, jakési shrnutí, čeho jsme si v průběhu čtení mohli všimnout. Nože především 32krát zde byla zmínka o Bohu. Stojí za pozornost, že v Bibli nenajdeme žádný pokus o dokazování toho, že Bůh existuje. Proč? Bible prostě s existencí Boha počítá, protože pro toho, kdo s Bohem žije, je Bůh jednoduše realitou. A tak Bible jen různým způsobem komentuje lidské pochybovačné názory. Například těmito slovy, Žalm 14, verš 1. Blout si v srdci říká, Bůh není. Bible byla napsána především proto, aby lidem oznámila duchovní spásnou pravdu, kterou můžeme přijmout pouze vírou. A proto pokud jde o vznik vesmíru a všeho živého, Bible nás jen velmi stručně seznamuje se skutečností, že Bůh je ten, kdo to všechno stvořil. V této první kapitole první knihy Bible jsme viděli kromě stvořitelského díla také Boží osobnost a moc. Průmět Boží moudrosti a důvtipu do stvoření velmi zřetelně charakterizuje apoštol Pavel, záznam v epištole Římanům, verš 20. v první kapitole. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Řeknu vám velmi upřímně, že mimo víru v Boha je přístup k Bohu prostě uzavřen. K Bohu nelze přijít jinak, než skrze víru. V této kapitole jsme pozorovali ještě další pravdy. Byl tu popřen polyteismus. Jen jeden Bůh to všechno stvořil. I když jsme zahlédli také pohled na jednotnou Boží trojici. Neboť o člověku bylo řečeno, učiňme člověka. Dále tato kapitola vyvrací názor o věčném trvání hmoty, jak nám jej po celá desetiletí předkládali marxisté. První slovo zní na počátku. Všechno to tedy má svůj počátek. Tato kapitola vyvrací také panteismus, čili myšlenku, že Bůh je ve všem, nebo že Bůh je všechno. Tady jsme viděli, že Bůh je celistvá osobnost, která má jasný záměr, která ví, co chce. A s ohledem na ten boží záměr můžeme říci, že se tu vyvrací i fatalismus, čili osudovost. Současně s tím se ovšem popírá i jakákoliv nahodilost, neboť Bůh jedná vědomně ve svobodě své svrchované vůle. Ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovi, kterou spolu právě otevíráme, se poprvé objevuje jeden důležitý princip božího přístupu, s nímž se budeme v božím slově setkávat znovu a znovu, totiž princip božího zjevování, odhalování něčeho dosud skrytého. Jak si dále ukážeme, je to svým způsobem jeden z důkazů inspirace, jakoby otisky prstů toho, kdo písmo vedl, inspiroval. Je to zákon opětovného připomínání, nebo jinak zákon rekapitulace či opakování. Jinými slovy, když Boží duch tlumočí Boží slovo, nejprve stručně předloží řadu zásadních pravd a skutečností a pak se k některým velmi důležitým z nich vrací. Postaví je do plného světla a zabývá se jimi se zvláštní obšírností. Teď ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovy najdeme tento princip v souvislosti se 6 dny stvoření, které jsou popsány v předchozí první kapitole. Tentýž princip můžeme vidět i v 5. knize Mojžíšově, v Deuteronomiu. Deuteronomium je vlastně určitou interpretací zákona po 40leté zkušenosti v podmínkách pouště. Deuteronomium, čili 5. kniha Mojžíšova, není pouhým zopakováním zákona, je spíš jeho výkladem. V těchto intencích můžeme vidět i skutečnost, že nemáme jen jedno evangelium, ale 4. V božím slově se tato metoda uplatňuje znovu a znovu. Pojďme ale zase k našemu textu 2. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. Tentokrát budu zase trochu častěji číst ze starého kralického překladu, protože je v těchto pasážích mnohde doslovnější, což je pro naše přemýšlení tu a tam důležité. Bratr Petr Zeman, který pořídil překlad komentáře doktora McGee, je ještě větším milovníkem kralického překladu než já, takže nám dovolte jej hojněji používat. Máme přitom naději, že v tom, co budeme citovat, bude dostatečně srozumitelný. Geneze, 2. kapitola, 1. 3 verše. A tak dokonána jsou nebesa a země i všecko vojsko jejich. A dokonal Bůh dne 7. dílo své, kteréž dělal. A odpočinul v den 7. ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Bůh dni 7. a posvětil ho, nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo. Přátelé, nepřehlédněme důležitost soboty, navádá nás starý kazatel. Co znamenají slova, že Bůh odpočinul od svého díla? Byl snad Pán Bůh po svém stvořitelském díle unavený? Sedl si, aby si 7. dne odpočinul s podotknutím, že má za sebou nabitý týden a že si už konečně chce odpočinout? Dívat se na věc takto je vcelku průhledný nesmysl. Bůh odpočinul od svého díla, čili přerušil je, ustal v něm. Když totiž svou šestidenní práci Bůh dokončil, přehlédl své dílo a zjistil, že bylo velmi dobré. Už nebylo nic, co by se mělo ještě udělat. Kdykoliv já opouštím na sklonku dne svou pracovnu, vždycky mi na stole nějaká práce zbude. Nestalo se, že bych si mohl sednout a říct, jsem u konce, všechno je hotovo. Bůh to však říci mohl. Na závěr 6 dnů stvoření, čili 7. dne, Bůh svého díla zanechal. Odpočinul. Proč? Inu proto, že dílo bylo úplné, hotové. Je tu obsažena jedna z velkých duchovních pravd. V epištole Židům je řečeno, že do odpočinutí, čili do toho jeho posvěceného sabatu, vešli ti, kteří uvěřili. Oni totiž odpočinuli od svých dobrých skutků a vešli do jeho dokonalého vykoupení. Pán Ježíš téměř před 2000 let zemřel na kříži pro tebe a pro mne a nabízí nám vykoupení, do něhož smíme vstoupit. To spasení je beze zbytku dokonale hotovo. Proto také Pán Ježíš mohl hlasitě zvolat, dokonáno jest. A proto také apoštol Pavel může psát, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Epištola Římanům, 5. verš 1. Nemusím, protože vlastně ani nemohu, nic vykonat pro svou spásu. Všechno vykonal Ježíš. Já to jeho dokonalé dílo spásy mohu jenom přijmout a dále na něm stavět svůj život. Tím, že budu rozvíjet ten nově vzniklý vztah s Bohem, který je v díle Pána Ježíše Krista založen, který jsem skrze Pána Ježíše obdržel jako dar. Nyní v našem textu přichází na řadu souhrn prvních 5 dnů stvoření. Širý vesmír, v němž žijeme, tu zřejmě existoval už dlouho předtím, než se Bůh rozhodl na zemi něco dalšího tvořit. To, čeho si my dnes užíváme. Ale jak jsme si už naznačili, před tímto božím tvořivým týdnem se patrně ještě něco vážného událo se zemí i s většinou dosavadního stvoření. Pak teprve Pán Bůh začal jednat. Nad hlubinami se vznášel boží duch a kosmos byl postupně vyveden z chaosu. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. 1. Mojžíšova 2. kapitola, verš 4. a jeho 1. polovina. Kniha Genesis není jen knihou počátků, ale i knihou o určitých souvisejících celcích nebo rodinách. To je skutečný význam originálního hebrejského slova toledot, rodopis, nebo kralicky rodové. Toto je rodopis nebe a země. Tato věta uzavírá úvodní všeobecnou zprávu o stvoření a potom následuje zpráva objasňující některé podrobnosti, zejména stvoření člověka. Shodnou větu ukončující nějaký popis, za níž následuje pak nový oddíl, najdeme v knize Genesis ještě vícekrát. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina. Neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava nebo mlha vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. To je 2. kapitola, 4. verš jeho, 2. polovina a potom až po verš 7. V 1. kapitole Geneze jsme viděli, že Bůh chystal pro člověka, kterého hodlal učinit, domov. Viděli jsme, že předtím nebylo nic. A pak je tu náhle existence anorganické hmoty, vyjádřená slovy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Následovalo pak stvoření organické hmoty, až po stvoření života. 21. verš 1. kapitoly nám prozrazuje, že Bůh stvořil veliké ryby, podle ekumenického překladu netvory, a potom také všechny ostatní živočichy. Další fází ve stvoření je člověk. V skutku zde není žádný přirozený přechod od takzvaných nižších živočichů. Evolucionisté se snaží vykonstruovat kde co. Ale když se podíváme blíže opravdu jen na samotné skutečné nálezy, které jsou k dispozici, musíme prostě pokorně konstatovat, že na Zemi neexistují důkazy pro přechod například mezi plazy a ptáky, jak to vyučuje evoluce. Takzvané rekonstrukce, které se někteří vědci snaží nakreslit na základě nalezených koster, jsou jen a jen hypotézy, protože z těchto skamenělých živočichů se nedochovaly jejich měkké tělní části, ale pouze kostry a většinou jen části koster. Tím spíše evoluce vůbec není schopna překlenout propast a na základě skutečných nálezů vysvětlit, kde se vzal na Zemi Homo sapiens, člověk moudrý. Připouštím, že následující biblická formulace, která leží před námi, je dost obtížně přijatelná pro lidi, kteří po léta, ba po celá desetiletí, byli ohlupováni materialistickou filozofií, jež se u nás prohlašovala za objektivní, vědeckou, logickou a nevím jakou ještě. Ale ten, kdo se v evoluci začne zabývat opravdu jen nalezenými fakty, bez předchozího zaujatého postoje, jak to asi mohlo patřit k sobě, ten prostě zjistí, že evoluční teorie porušuje základní principy. Principy, které plynou jak z objektivních nálezů, tak z poznaných, opakovaně prokazatelných zákonitostí přírody, nebo i z našich běžných zkušeností. Tomu všemu, co učí evoluce, je nutno věřit mnohem víc, než tomu, co říká Bible, když to porovnáme s nalezenými fakty. I když jsou v evoluční teorii mnohé věci zdánlivě logicky uspořádané, přesto se nezakládají na faktech, ale pouze na domněnkách, na takzvaných vědeckých hypotézách. A nutno říci, že mnohé ty hypotézy z vědeckého hlediska představují nedovolenou extrapolaci, čili ty vyslovené domněnky příliš daleko přesahují ověřitelné skutečnosti, nebo zákonitosti, nebo nálezy. Je mi líto, ale nemáme zde více času, abychom se této problematice věnovali konkrétněji. Nicméně jsem moc rád, že jsem se mohl setkat se vzdělanými a přemýšlivými lidmi, kteří chtěli věci přijít na kloub a nespokojili se s tím, co se jim dogmaticky předkládalo ve školách jako vědecký světový názor. Jsem rád, že si k tomuto tématu dnes můžeme také leccos přečíst, neboť knihy odhalující hluboké slabiny evolučního výkladu zatím nejsou zakázány. Připouštím tedy, přátelé, že následující biblická formulace může být dost obtížně přijatelná pro lidi a podotýkám, že i pro řadu věřících lidí, kteří po desítky let slýchali a věřili, že evoluční teorie je vědecky podložená. Jsme ve druhé kapitole první knihy Mojžíšovi, čtu sedmý verš. Pro jistotu dvakrát, nejprve z kralického a potom zase z ekumenického překladu. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl v chřípě jeho tchnutí života. I byl člověk v duši živou. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Takový byl tedy podle biblického záznamu postup při tvoření člověka. Fyzicky, z hlediska hmoty, byl člověk vzat ze země. Materiální, fyzická část člověka, podle toho, co jsme si četli, jednoduše pochází z prachu země. Náš čas se v tuto chvíli naplnil natolik, že se musíme rozloučit, ale příště se k tomuto textu na chvíli ještě vrátíme. Zatím se loučím, Bůh vám žehnej.